Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti svečanu misu Svete Cecilije francuskog autora Charlesa Gounoda. Svečanu misu u G-duru posvećenu Svetoj Ceciliji, zaštitnici muzike, Charles Gounod je komponovao 1855. godine za troje solista, mešoviti hor i orkestar i orgulje. Gounoda danas uglavnom poznajemo kao autora 13 opera, ali je bitno pomenuti da je značajan deo svog opusa posvetio religioznim kompozicijama. Nakon osvajanja čuvene rimske nagrade 1839. godine, Gounod je proveo mnogo vremena u Sikstinskoj kapeli proučavajući dela majstora 16. veka. Zapravo, Gounodovo prvo ostvarenje koje je javno izvedeno bila je upravo jedna kratka misa koju je autor predstavio publici u Rimu 1841. godine. Tokom čitave karijere vraćao se pisanju crkvenih kompozicija, a sama misa Svete Cecilije kao njegovo najopširnije delo u ovom žanru nastajala je dugi niz godina. Naime, stavovi Sanctus i Benedictus izvedeni su kao pojedinačni odlomci na koncertu održanom u Londonu u januaru 1851. godine, da bi čitavo delo bilo dovršeno pune 4 godine kasnije. Uobičajeni redosled stavova mise Gounod je neznatno proširio, dodajući stavu kredo odlomak posvećen Napoleonu, koristeći sledeći tekst. Gospode, blagoslovi našeg cara Napoleona i počuj molitve naše, koju izvodi tercet solista. Takođe, između stavova kredo i sanctus, Gounod je inkorporirao instrumentalni ofertorium, zbog čega je bio žestoko kritikovan, jer su crkveni velikodostojnici smatrali da misa mora striktno da poštuje liturgijski poredak. Zanimljiv je i podatak da Gounod, iako ga danas poznajemo kao izuzetnog operskog kompozitora, nije solistima namenio pojedinačne arije, već ih je uglavnom tretirao kao delove ansambala, dueta i terceta. Najveći značaj pak imaju horski odlomci, kojima je posvećen najveći deo mise, dok je instrumentalna pratnja poverena Velikom simfonijskom orkestru, čiji je sastav obogaćen sa čak 6 harfi i orguljama. Svečana misa Svete Cecilije Charlesa Gounoda, premijerno izvedena 22. novembra 1855. godine u Pariskoj crkvi Svetog Eustahija pod dirigentskim vodstvom Teofila Tilmana, a premijer je prisustvovao i Camisen Sans, koji je tom prilikom zapisao sledeće. Predstavljanje Gounodove mise izazvalo u meni veliki šok. Tolika jednostavnost, tolika uzvišenost. U početku me zaslepila, potom šarmirala i na kraju potpuno osvojila. Večeras misu Svete Cecilije Charlesa Gounoda slušat ćemo u izvođenju soprana Irmgard Siegfried, tenora Gerharda Stolcea, basa Hermana Udea i hora i orkestra Češke filharmonije pod upravom Igora Markevića.
Thank you. Thank you. Thank you.
U današnjoj emisiji Visine slušali ste misu Svete Cecilije Šarla Gurnoa, a vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.